Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Teď. Tak, výborně. Krásný večer, vážení posluchači. Já vás moc vítám opět při pondělku, kdy máme 6.6.2022. Taky hezký datum. Právě jsem se vrátil před chvíličkou z louky, kde finišu v přípravách na víkendové takové minisetkání, kde vás samozřejmě čekáme. Vy, kdož víte, že se něco takového tam děje, bude to roční oslava, plus no, takové mé trošku možná narozeniny, ale to jsem nechtěl říct, jenom abyste věděli, o co jde. A to by mělo být už o čtvrtka až do neděle. Takže finišuju s přípravama, aby se vám tam líbilo. Tak, a teď tu vítám samozřejmě též Jardu Chvátala, samozřejmě dnešního hlavního hosta. Jardo, hezký večer taktéž ve vysílání opět.
Pěkný večer přeju tobě i posluchačům.
No a dnes budeme pokračovat v minulém pořadu. Ono to bylo přes 14 dnama, minulý týden Jarda nemohl. A je to téma vibrační oplocení a energetická karanténa část 2. Tak Jardo, bude to zase víceméně teď ty dvě hodinky na tobě. Vy samozřejmě posluchači můžete zavolat, když budete chtít 608 12 14 19, je číslo do vysílání, telefon je tady připravený, koukám, a čili můžete volat. Tak to jo, Jardo, máš sloveso, prosím.
Dobře, díky moc. No, já bych jenom tradičně si teda mohl...
Jestli můžu ještě poprosit, já jsem si nevšiml, mohl by si dát trochu kameru dolů, ona je taková hodně nahoře, tam je jenom hlava. Tak, ano,
jo, je to lepší.
Teď je to lepší, tak teď povídej.
Dobře. Tak, dole bych si zase upoutávku na zítřejší paralaxu od 6:30 večer. Bude přímý přenos, máme tam tři témata. Velice zajímavá témata. První, neznámá technologie na dně Atlantiku uvnitř Bermudského trojúhelníku, a tam jsou aktualizované informace a ty aktualizované informace podle toho, jak jsem to mohl nastudovat, tak to tam se vyvíjí hodně zajímavě. Tam to, jak si směřuje k jakési informační explozi, která by, pokud se to dostane ven, jako myslím tím oficiálně, ne takhle přes alternativu, tak to si myslím, že může vytvořit trošičku takový určitý posun, dost výrazný posun v nazírání na věci a skutečnosti a souvislosti, které zatím objektivně ta lidská společnost moc nebere a které se moc nenosí. Druhým tématem, tak tam jsem přikročil k postupné prezentaci, velice detailní prezentaci jednotlivých exopolitických uskupení, protože jich je několik, dalo by se říct nějakých 8 nebo 9, a první na řadu přijde Galaktická federace světů, ve zkratce GFS, protože co mě k tomu motivovalo, jsou docela dost velké zmatky a chaos v tom, co vlastně které uskupení je, jaké tam jsou vztahy, jaká je tam kooperace s jistými pozemskými instituty, jako je třeba Pozemská aliance nebo Planetární aliance, lépe řečeno, a tak podobně. Takže to bude druhé téma. A třetí téma, třetím tématem se vracíme opět ještě jednou k Putinovi. Já jsem název toho třetího tématu, ten název jsem poskládal, tak trošičku zní, je mysl prezidenta Putina infikována a ovládána mimozemskou parazitickou inteligencí. A tady zase budou aktuální svým způsobem potvrzující informace, které jaksi to paradigma, jak bych to řekl, ochrany psychotronické nebo parapsychické, lépe řečeno ochrany takových těch předních politiků našeho světa, dostává trhliny a je to docela dost vážná věc, protože pokud tady ti lidé a ty spolky, které jaksi řídí svým způsobem nebo do určité míry osudovost našeho světa, tak se mohou dostat pod nelokální, dlouhotrvající a řekl bych i masivní destruktivní vliv jakési síly nebo protosíly, která není nebo kterou nelze objektivizovat, protože na to prostě nemáme dostatečné technologické prostředky a přesto ten důsledek potom toho parazitismu může na té fyzické úrovni u nás být velice devastující, což třeba je patrné na té Ukrajině, tak to je věc, o které by se mělo určitě diskutovat. Takže to jsou tři hlavní nosná témata na zítřek na 6:30. No a my, pokud Pavlíku, ty nemáš nějaké aktuality a zajímavosti ze světa třeba drubeže a podobně, tak budeme pokračovat dál.
Slepice snáší, je to dobré.
Ano, výborně. Promiň mi takový ten...
Aktualita.
Ten šťouchanec.
Dnes pět vajíček, krásný.
No jasně. Tak tvé slepičky jsou mý favoriti. Jako, jo,
ano,
to,
ano, jsou krásné.
Já na ně často myslím. Mohl bys mi poslat nějakou fotku, hele.
No,
tvých kurů.
Já to tam projedu, jako s tím počítám, že zase to tam projedu, až tam posekáme, tak to tam projedu dronem, udělám zase takové celkové video, všechno.
Super, no.
A tak to potom tě to pošlu, jo? Tak,
jasné,
jako
dobře.
Do týdne bych to měl udělat.
Tak skvěle. No a my se teď vrátíme teda k tomu, kde jsme skončili před 14 dny a popravdě řečeno s vám hned přiznám, že já samozřejmě nevím úplně přesně, čím jsme skončili a kde jsme skončili, ale tak nějak sympaticky na to navážu a posunu to dál. Bavili jsme se o projektu Turnausiam, o té první fázi, především toho projektu Turnausiam. Já bych nyní trošičku více rozvedl tady toto téma, protože je poměrně do zásadní, neboť od něho se odvíjí v podstatě koncept 12-vláknové DNA linie, genetické linie Elohej Elohim, neboli genetické linie lidských bytostí. A tady zdůrazňuji, nelze považovat za lidské bytosti pouze nás tady na planetě Zemi, ale ve hře jsou tisíce dalších civilizací rozsetých uvnitř naší galaxie. Ten projekt Turnausiam 1 v podstatě byl zaměřen na technické vygenerování specifické DNA, která by nesla velmi efektivní markery užitné pro energetické prostředí a vibrační prostředí tady této galaxie, protože každá galaxie má velice vyhraněné specifikum, co se týče energetického portfolia, co se týče různých typů energií. A také za ta galaxie je v tomhle velice indiferentní a samozřejmě i co se týče rezonančního rozhraní, čili co se týče pásem na kterých tady tyto energie jsou unášeny a na kterých se projevují. Každopádně, když bychom se podívali, jenom bychom se dotkli na chvilinku, na moment nějaké základní struktury, nebo chcete-li hierarchické struktury univerza, tak samozřejmě tu máme galaxie, množina slunečních soustav, množina hvězd tvoří galaxii, množina galaxií tvoří kupy galaxií, takzvané kupy galaxií. My, naše galaxie, taky součástí určité kupy galaxií. Potom množina kup galaxií tvoří vesmír, zjednoduším to, vesmír, a pak ještě existuje množina vesmíru, které tvoří něco, co bychom mohli nazvat univerzum. Ono tady, to je slovíčkaření, samozřejmě každá ta filozofie si to pojmenovává trošičku po svém, ale předpokládám, že z principiálního hlediska jsme schopni jak si tu strukturu si alespoň trošičku pochopitelně představit. Do toho tady pochopitelně vnáší velice důležitou roli a pozici ono staré Hermovo, jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Lidově řečeno, trošičku specifičtěji potom zákon vzoru, takzvaný zákon nebo princip vzoru. Ten princip vzoru je postaven na tom, že prostě určité struktury mají opakovací tendenci v různých systémech. Takže máme buňku, buňka má, jako příklad, buňka má své buněčné jádro a má samozřejmě spoustu různých fragmentů důležitých, které v podstatě rotují, jakoby obrazně řečeno, kolem jádra buňky v tom mezibuněčném prostředí, tedy v tom prostředí, nebo mezibuněčném, mezijádro, v tom nitrobuněčném prostředí mezi jádrem buňky a buněčnou membránou. Ano? No a když se podíváte na sluneční soustavu, tak analogii k jádru buňky je slunce a jistou analogii k jádru buňky je slunce. To vnitrobuněčné prostředí potom odpovídá jednotlivým útvarům, hmotným planetám, měsícům a dalším objektům, které se nachází kolem našeho sluníčka, a buněčná membrána odpovídá takzvané heliosféře, která obklopuje v té nejvzdálenější oblasti, úplně nejvzdálenější oblasti naší sluneční soustavu a funguje jako taková energetická ochranná skořápka proti někdy i velice agresivním vnějším vlivům, případným vnějším vlivům přicházejícím z vnějšího kosmického, prostředí. Jak víte, teď jsem si vzpomněl, že sonda Pioneer 1 aktuálně v současné době už opustila, proletěla heliosférou a vnořila se do ryze volného kosmického prostoru. No a hned nám ta sonda záhy začala motat hlavy mnohým vědcům, protože z toho vědeckého úhlu pohledu, nebo z té klasické vědecké ortodoxie, začala vysílat nesmyslná data, protože se jaksi ta sonda nedokázala zorientovat, kde je, a ta data přicházela úplně jaksi mimo jakýkoliv logický rámec. Navíc nám ta sonda začala pracovat s naprosto absurdním časem, protože ona se loguje do období roku 2061, takže nám z jeho úhlu pohledu je její přítomnost v roce 2061, přičemž máme rok 2022. její pozice ve vesmíru absolutně neodpovídá pozici, která kterou by měla na základě, říkám, teoretických výpočetních modelů mít. A teď ti věci se s tím neví rady, oni jsou přesvědčeni, že prostě tam ta elektronika prostě se zbláznila. Jenomže ona, ta elektronika, se ve skutečnosti zbláznit vůbec nemusela, protože tady ten fenomén, který, jak si registrujeme s tou sondou Pioneer 1, může velice dobře poukazovat právě na to, že se nacházíme, a potvrzovat tu teorii hologramu, holografického vesmíru, nebo respektive holografického matrixu, kde vlastně se čtvrcem vzdálenosti potom selhává klasická topologie, klasická geometrie, klasická topologie, ať už pracujeme v jakémkoliv modelu stávající matematiky. A ta prostě ty konvenční metody potom kolabují a selhávají, a pak se to může jevit pochopitelně jako nějaký nesmyslný prostě řetězec, to, co posílá ta sonda, jako nesmyslný řetězec dat. Uvidíme, jak to všechno s tím Pioneer 1 ve finále dopadne. Možná, že nakonec se tu pravdu, o čem to tedy tam je s tou sondou, dozvíme. Možná, že se toho někdy dočkáme. Ale zpátky k tomu projektu Turanousiam 1. Takže jsme u té analogii, u těch analogiích, u toho principu vzoru. Hovořili jsme o buňce, o analogii buňky a sluneční soustavy. No a teď můžete jít ještě do větších makrokosmických měřítek, kdy analogie k buněčnému jádru a našemu slunci je galaktické energetické centrum. To nitrobuněčné prostředí a tedy analogicky i prostředí objektů, o prostředí mezi Sluncem a heliosféru odpovídá prostředí mezi galaktickým energetickým centrem a takzvanou galaktickou energetickou bariérou, která takovou jakousi energetickou bublinou, která obklopuje v podobě jako v symbolice aury galaktické, obklopuje každou, nebo minimálně tu naši galaxii, ale z těch netradičních zdrojů datových víme, že se týká každé galaxie. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Další věc je binární sekvence, která zase je vázaná na princip duality, bipolarity, alespoň tedy co se týče našeho třídimenzionálního prostředí, naší 3D reality. Tam jsme se bavili o tom, že galaxie jsou párovány. To párování je neseno v duchu bipolarity, čili jedna z těch dvou galaxií nese plusový náboj energetický, druhá nese minusový náboj a mezi těmi galaxiemi vzniká určitá energetická a datová vazba, dochází k výměně informací mezi nimi, k výměně energií. Pak, když bychom hovořili o naší galaxii, tak naší sestrou naší galaxie je galaxie Andromedy, což je logicky i nejbližší galaxie od nás. Nepleťme si galaxii Andromedy od souhvězdí Andromedy, to je nebe a dudy, protože souhvězdí Andromedy je uskupení hvězd uvnitř naší galaxie, když to galaxie Andromedy je hodně, hodně daleko, relativně daleko od okraje naší galaxie. Každopádně galaxie Andromedy s naší galaxií koreluje a poměrně dost intenzivně, čili ty dvě galaxie se vzájemně přibližují, oni se nevzdalují, ale přibližují se k sobě, je tam evidentní gravitační mechanismus patrný, takže v daleké a daleké budoucnosti potom tyto dvě galaxie splynou v jednu, dojde tedy technicky k syntéze z toho ezoterického duchovního hlediska, dojde k sjednocení, to znamená, ta bipolární složka se sjednotí v harmonickou, v harmonický sjednocující potenciál nebo harmonizující, sjednocující parametr, jaký si tam bude patrný, což konec konců bude platit dříve či později pro drtivou, a platí pro drtivou většinu galaxií bipolárním tedy v duálním spojení, v duálním svazku. Galaxie je stejně tak jako sluneční soustava, stejně tak jako planeta, stejně tak jako civilizace, anebo dílčí jednotka civilizace, individualita, ať už je to lidský jedinec, nebo jedinec nějakého mimozemského tvorstva, tak je nositelkou inteligence, nebo nositelem inteligence. I galaxie je nositelem inteligence. V podstatě je to, tady si troufám tvrdit, dám to do úvozovek, ale je to specifický živý organismus, který má svoji vlastní identickou evoluční cestu. A pokud je to tedy ta galaxie, pokud je nositelem určitého typu vědomí, určitého typu inteligence, tak je samozřejmě vnořena do specifického individuálního vývojového rámce, evolučního rámce, čili vyvíjí se, sbírá zkušenosti, analyzuje tyto zkušenosti. Na základě toho si staví predikčně, pochopitelně, určité cíle, kterých se snaží dosahovat. Zase to lze vysledovat zákonu vzoru, protože v podstatě to samé dělá každá lidská bytost, ať už vědomky nebo nevědomky, v rámci svých inkarnací nebo v rámci svých fyzických životů, prostřednictvím vztahu, který panuje mezi inkarnátem a vyšším já, neboli vyšším já lidské bytosti, neboli duchem lidské bytosti. A proč o tom mluvím? Protože už před mnoha miliardami let inteligence, velice vyspělé inteligence v galaxii Andromedy, tak tyto inteligence zjistili nebo vysledovali, že evoluční dynamika, vývojová dynamika této galaxie, ve které se nacházíme, pokulhává za evoluční dynamikou galaxie Andromedy. No a to je docela, s tím vznikl docela problém, potíž, jako, jo, určitý problém, protože a do zásadní z toho dlouhodobého hlediska, ale tady tyto vysoce vyspělé inteligence, oni prostě jsou zvyklé a musí uvažovat v velmi vzdálených horizontech předpokladu. A v čem spočíval ta potíž? No, můžeme si to představit na takovém příkladu. Vzměte si, že máte dvojici lidí a nemusí to být partneři, mohou, ale nemusí. Bude to nějaká dvojice, třeba která se účastní nějakého sportovního výkonu a podmínkou té dvojice je, že se musí držet za ruce. Ano? A další podmínkou je, že se musí pohybovat z bodu A do bodu B. Ten pohyb z bodu A do bodu B v podstatě analogicky souvisí s nějakým vývojovým evolučním prostředím. A teď jeden z té dvojice jaksi ztrácí dech. To znamená, že v tom svém pohybu zpomaluje. A ten druhý z té dvojice dech ale nestrácí. Ta dynamika jeho je stále velmi vysoká, ale tím, že se drží za ruce a nemohou se dost dobře pustit, tak ten, co ztrácí ten dech, brzdí toho druhého. A tady se tedy zjistilo, že tato galaxie začíná ve vývoji brzdit galaxii Andromedy. To znamená, začíná brzdit to duchovní, řekl bych, energetické a datové prostředí vývojové uvnitř té galaxie Andromedy. A pro ty civilizace tam to bylo docela zásadní věc, protože je to začalo jaksi negativním způsobem ovlivňovat a to oni samozřejmě nechtěli. Takže tam v podstatě přicházely do úvahy, pokud si to dobře pamatuju, tři možnosti. První možnost, přizpůsobit se partnerovi a zpomalit, co se ale nikomu nechtělo, protože proč by ten systém měl zpomalovat, když má potenciál na to jít, tedy vyvíjet se mnohem dynamičtěji, mnohem rychleji. Druhá možnost byla pustit se rukami. Toto je sice hezký, ale to odporovalo v podstatě základním principům platným pro tento vesmír, takže minimálně v té 3D, takže a nejen, ale ono to neplatí jenom pro 3D, ale celkově, takže to nepřicházelo do úvahy. No a potom teda už zbývala třetí možnost nějakým způsobem pošťouchnout a pohnat tu evoluční dynamiku tady v této galaxii. Ano, tady v této galaxii vevnitř. No a protože existence tehdy jsoucí v této galaxii evidentně měli teď to trošičku jako dám do uvozovek, měli jakoby jiné starosti, než se starat o obnovení nebo o rehabilitaci té dynamiky vývojové, evoluční. No tak ty bytosti v té galaxii Andromedy se prostě rozhodly, že to prostě se do toho budou muset pustit sami. A vznikl takový velice pozoruhodný plán, který spočíval v tom, že každý typ nebo každý druh civilizace nebo každý druh entit, těch typů entit, které se do tohoto projektu zapojili, bylo celkem 12 a 12 civilizačních okruhů se specifickou genetikou a oni vyslali své zástupce, kteří samozřejmě spolupracovali, těch 12 skupin vzájemně spolupracovalo, vyslali do této galaxie. Ale to vyslání do této galaxie neprobíhalo jako tak, jak bychom si představili, jako že měli nějaká úžasná plavidla a teď si to prostě šněrovali z galaxie Andromedy prostě sem nějakými prudce řádově, já nevím, několika řádově vyššími rychlostmi, než je rychlost světla a tak dále. To vůbec ne, tak to vůbec nefungovalo. A můžete si tu cestu nebo ten přechod sem představit jako mezigalaktický teleport hromadný. Něco na ten způsob. Ale i ten výraz teleport tady prostě neodpovídá realitě. Nebo byste si to mohli představit jako hromadnou masivní bilokaci. Ale to taky úplně neodpovídá realitě. Prostě desítky tisíc jedinců ze 12 genetických kmenů, 12 typů civilizací z galaxie Andromedy, kteří byli vyčleněni pro tuto operaci, v jedné chvíli se dematerializovali ve svých domovech, aby v další chvíli se rematerializovali v přizpůsobených tělech, to znamená na té vibrační, své vibrační úrovni v přizpůsobených organismech, ano, tedy těch skořápkách, jako je například lidské tělo, tady v prostředí té naší galaxie. Zajímavé na tom bylo to, že všechny tyto těch 12 typů civilizací se uvnitř galaxie Andromedy vývojově nacházelo na, z jejich úhlu pohledu zhruba na úrovni třetí dimenze. Ano. Jenomže tím, že v té době už panoval poměrně to zásadní spirituální nebo duchovní evoluční rozdíl mezi Andromedou a touto planetou, pardon, touto galaxií, tak třetí dimenze v Andromedě odpovídala sedmé dimenzi tady uvnitř této galaxie. Takže tyto bytosti se promítly zjednodušeně do sedmé dimenze, tedy sedmé rezonanční úrovně, vibrační úrovně evoluční tady uvnitř této galaxie a ta jakási rematerializace proběhla v několika planetárních systémech souhvězdí Liry. No a protože to byly entity s určitým posláním, samozřejmě, no tak lze se na tyto skupiny, na těch 12 skupin po několika desítkách tisíců jedinců z toho, jakoby z té naší perspektivy, tak se lze na ně dívat jako na posly. Jo, posly. No a v řečtině posel nese výraz angel, čili anděl. Ano, angel, posel, anděl. Takže tyto bytosti tedy jsou a byly anděl, takzvaného andělského původu nebo andělského charakteru, čili byly to poslové s určitým posláním, které tu měly uvnitř naší galaxie a to poslání spočívalo v dynamizaci a intenzifikaci duchovního nebo spirituálního vývoje, respektive aby prostředí uvnitř této galaxie, to energetické informační datové prostředí, jaksi potencovalo a zrychlilo vývoj forem mnoha různor, nebo širokého spektra forem života uvnitř této galaxie. Ale samozřejmě se to týkalo galaxie jako celku, ten vývoj a ta evoluce. No a tady tyto skupiny, těch 12 skupin, které tu začaly působit a které vzešly, nebo které byly vyslány z těch 12 typů civilizací, mají, nesou v agendě strážců, nesou své vlastní označení, své vlastní jména a mají také své vlastní loga. Já jsem ty loga Pavlovi neposílal, což jsem možná mohl, jakoby pro určitou zajímavost, ale
tak příště.
Ono to je v součásti učení modrého světla, učení strážců, které učím a vzhledem k tomu, že já teď jsem byl inspirován tak jako takovým k novým myšlenkám a budu zakládat takzvaný vnitřní kruh studentstva, ten vnitřní kruh bude složen z lidí, kteří mají opravdu zájem u mne studovat a mají opravdu zájem prostě o mé vedení v tom dobrém slova smyslu, tak tam oni ty grafiky a to všechno budou mít k dispozici. Tady mohu říci pouze toliko, že první genetická skupina se jmenovala Brahman a její genetika neboli to jejich DNA 12-vláknové samozřejmě, dominantně rezonovalo na frekvenci světelzelené barvy. Druhá ta civilizace a ta skupina pracovní, vyčleněná z ní, tady u nás v naší galaxii se jmenovala Drachman, která kmita, její genetika, tady její DNA kmita na frekvenci tmavě modré barvy. Třetí skupina nese jméno Triniten a jejich DNA 12-vláknová kmita na frekvenci růžové barvy. Čtvrtá civilizace andromedánská nese název Azurtan a 12 vlákno a DNA kmita na dominantní frekvenci stříbrné barvy. Pátá skupina, respektive pátá civilizace andromedánská nese název Celtos a její 12 vlákno a DNA kmita na tmavě zelené frekvenci. Šestá civilizace andromedánská a její pracovní skupina u nás tady v této galaxii nese název Adami a její 12 vlákno a DNA kmita na dominantní frekvenci červené barvy. Pak je tu sedmá civilizace andromedánská a její pracovní skupina u nás, která se nazývá Jutaran a její 12 vlákno a DNA kmita na takové indigově tmavo-modré až černé, taková až do černa, taková tmavě modrá, až taková jakoby do černá barva. Další civilizace andromedánská, čili pořadí osma a její pracovní skupina nese název Luri a její 12 vlákno a DNA kmita na frekvenci světelozelené barvy. Devátá andromedánská civilizace a její pracovní skupina se nazývá Ceraš a její 12 vlákno DNA kmita na frekvenci oranžové barvy. Desátá civilizace andromedánská nese název a její pracovní skupina zde nese název Atony a její 12 vlákno DNA kmita na dominantní frekvenci zlaté barvy. Jedenáctá civilizace andromedánská a její pracovní skupina u nás se nazývá Nezaktaj a její 12 vlákno a DNA kmita na dominantní frekvenci fialové barvy. A konečně poslední 12. andromedánská civilizace a vlastně genetická linie samozřejmě a její pracovní skupina uvnitř naší civilizace, galaxie se nazývá Melchisedek a její 12 vláková DNA kmita na dominantní frekvenci perleťové barvy. Tak, tady, když to posuneme dál, tady potom došlo k iniciaci toho projektu Turnemzium 1. S cílem toho projektu byla tvorba 13. DNA pro specifickou rasu, takzvanou rasu strážců, neboli rasu strážných entit, pro strážných. To si potom vysvětlíme později. A jak vznikla ta 13. DNA? Velice takovým zajímavým způsobem. Každá z těch 12 pracovních skupin určila, nebo jinými slovy, identifikovala nejsilnější genetické vlákno z těch 12 vláken, protože každá z těch 12 skupin byla být disponentem 12 vlákno DNA. Každé to vlákno bylo nositelem, můžete si to představit něco jako světlovodný kabel, bylo nositelem určitých genetických predispozic, preferencí a tak dále. Takže každá ta skupina vygenerovala, tedy identifikovala své nejsilnější vlákno. To vlákno prostřednictvím pro nás těžko pochopitelné časové technologie bylo sklonováno, jakoby vyklonováno, to znamená, byl vytvořen fantom toho vlákna, funkční fantom, jakoby dvojník toho vlákna. A vzhledem k tomu, že přesně tento postup udělala každý z těch 12 civilizací nebo zástupců těch civilizací andromedánských, tak se každé to jedno vlákno pospojovalo do zcela nové 12 vláknové šroubovice. A tím vznikl 13. genom. Takzvaný genom strážců. No, potom ten genom bylo potřeba ukotvit do nějakého funkčního, ale hlavně velmi odolného velmi odolného bílkovinného korpusu a tady ten korpus se jakoby, nebo tomu byl použit korpus jisté velmi vyspělé civilizace z oblasti souhvězdí Tukana, z oblasti souhvězdí Tukana. Tato civilizace vlastně extrapolovala ve svém vývoji tady v této galaxii už v těch dobách, to znamená zhruba před nějakými 6 až 7 miliardami let. Dneska už ta civilizace neexistuje, neexistuje v žádné z 15 dimenzí této galaxie, protože její vývoj v podstatě byl přenesen do přirozeným způsobem do jiného vesmíru, do jiné formy vesmíru. No a tím způsobem vznikla 13. genom, neboli genom strážců. Přesně na této platformě se dodnes u nás zde tedy v 3D na Zemi dochovala analogie mnoha mytologických a bajeslovných konceptech. Ano. Například pohádka o 12 měsíčkách, ano. Nebo báj o 12 rytířích kolem kulatého stolu, 12 apoštolů soustředěných kolem Ježíše. Základním principiálním samozřejmě konceptem tu je číslo 12, tedy máte nějakých 12 segmentů a těch 12 segmentů kooperuje se specifickým 13. zvláštním, specifickým 13. segmentem, který je ale v úzkém vztahu anebo přímo je produktem té původní 12 segmentové koncepce. Ano. A to není samo sebou. Tady tento prvek, který je zakotven v mnoha bájích a mytologiích, má svůj prapůvod, podstatu právě tady v tomto projektu Tureneusiam 1, kdy ve hře byla 12 ve formě 12 skupin zastupujících 12 civilizací andělských z Andromédy s následným vznikem 13. specifického genomu jakožto produktu, čili dítěte jakoby těch 12 otců a matek dohromady. Jo? Zase míněno a myšleno analogicky. Nebudu chodit dále kolem horké kaše a řeknu rovnou, že genetická současná kosmická nebo přesně řečeno galaktická genetická linie Elohei Elohim je vlastně linie obdařená tímto genomem, tímto 13. typem 12 vláknové DNA, která bohužel u jisté skupinky bytostí Elohei Elohim, jež se zatoulala sem na tuto planetu, mám tedy na mysli tedy lidi na této planetě, tak u ní bohužel z pohledu nebo z pozice inkarnáta fyzického těla došlo k odstříhání 10 vláken. Zase říkám to velice zjednodušeně, později se o tom budeme bavit detailně, jak tomu odstříhání došlo, jakým způsobem a co s tím dělat. Tam jsem vám slíbil tu určitou praxi. Mějte trpělivost, my se k ní samozřejmě v přesně stanovené době, v přesně stanoveném čase dobéřeme, ale tady je potřeba nejdříve vám sdělit spoustu důležitých informací, které budou důležitým nástrojem pro vaše asociativní aktivity, které jsou velice důležité potom pro tu praxi. A ty asociativní specifické aktivity prostě nespustíte, pokud vaše mysl nebude interagovat s vibračním datovým informačním prostředím určitého charakteru a o to se tady právě teď v současné chvíli nebo v současné době snažím. Každý z nás tedy každý z lidí i na této planetě. Jak už jsem řekl, je držitelem 13. typu 12 vláknové DNA. Hovoříme o linii Elohim. A co je důležité, jest to, že na individuální úrovni, nebo jinak to řeknu, jsou skupiny, a teď budu hovořit čistě o lidech, tedy na této planetě, jsou skupiny, u kterých reflektivně, jakoby, ne reflektivně, ale spíš tak jakoby interaktivně dominuje genetika vždy jedné z těch 12 andělských protocivilizací andromedánského charakteru. Takže u jednoho člověka dominuje z té 12 vláknové DNA, dejme tomu vlákno, které patří v rámci našich andělských pra předků z Andromedy, tak které patří třeba civilizaci Drachmen. Jinému člověku, u jednoho člověka dominuje, dejme tomu třeba vlákno číslo, dám příklad třeba 6, které bude korespondovat s genetikou civilizace Adamy. Ano. U někoho jiného zase bude dominovat, dejme tomu, vlákno číslo 8, které patří, nebo které bylo to jedno fantomové vlákno vlastně andromedánské civilizace Lury. A vzhledem k tomu, že každá ta civilizace byla specifická ve své mentalitě, ve své psychice, ve své psychologii, ve své emocionalitě, ve své fyziologii, anebo řekl bych spíš energotypologii, byla specifická ve svých, řekl bych třeba, duchovních schopnostech a podobně, tak potom, a to je genetika, potom samozřejmě s dominancí toho vlákna u toho nebo onoho člověka dominují predispozice, takzvané dispoziční kvality, k unikátnímu rozvinutí analogických schopností mentálních a psychických kvalit, které patří, nebo které byly typické pro tu konkrétní andělskou kulturu, čili tedy tu civilizaci. No a my máme k dispozici praktické nástroje. Mí studenti, nebo ta první vlna těch studentů, která to studovala, tím procházeli. Tak praktické nástroje takzvaného autonomního individuálního testování, na základě kterého ti lidé zjistí, které z těch 12 vláken, jež mají na takzvané světelné nebo fotonové éterické úrovni k dispozici, dominuje, a čili co a jaké, s čím i ten inkarnát konkrétní, čili to fyziologické tělo, ta osobnost, fyzické vědomí, s jakým s kterým typem energoinformačního pole té či oné andromedánské civilizace je spojeno. S čím, s kterým ten člověk tím polem energoinformačním je vlastně spojen a jaké tedy si nese sebou do života, nese predispozice té či oné civilizace. Což jsou věci veskrze vysoce praktické a vysoce efektivní, protože vy, když víte, jak na té individuální úrovni, do jaké skupiny patříte, to znamená, vy víte, ke které kategorii těch andělských civilizací jste dominantně, s kterou jste dominantně propojeny přes ten svůj 13. typ 12 vláknové DNA, tak potom víte, na rozvoj jakých konkrétních predispozic se můžete ve svém životě zaměřit. No a my vám potom poskytneme, jsme schopni vám poskytnout metodologii, jakým způsobem tyto kvality aktivovat a jsme schopni vám prostě sdělit, jaké kvality vlastně to jsou. Ano. Takže to je akord v současné době, kdy jsme před tím solárním záblaskem, to je samozřejmě velmi užitečná záležitost. Teď 12 12 pracovních skupin tady uvnitř té naší galaxie, jež zpočátku pracovali v rovině té sedmé dimenze, se v následujících několika stovek tisíců až milionů let, před těmi 6 miliardami let, zhruba to ještě neexistovala naše sluneční soustava, pochopitelně, tak byly rozděleny do 4 takových výkonných křídel a každé to výkonné křídlo se věnovalo určité skupině určitých konkrétních aktivit a mělo za úkol směřovat, jakoby realizovat nebo směřovat k realizaci určitých cílů a ty 4 základní cíle těch 4 základních skupin dohromady potom v té synergii měly nastartovat tu, řekl bych, tu duchovní vývojovou extrapolaci uvnitř tady této galaxie. Ty 4 skupiny byly sestaveny následujícím způsobem. První skupina byla tvořena pracovními skupinami andromedánských civilizací Drachman, Triniten. Druhá skupina byla tvořena pracovními skupinami andromedánských civilizací Azurtan, Celtos a Adami. Třetí skupina byla tvořena pracovními skupinami andromedánských civilizací Jutaran, Luri a Ceraš. A čtvrtá skupina byla tvořena pracovními skupinami andromedánských civilizací Atony, Nezaktaj a Melchisedek. První skupina jako to téma zaměření a ten cíl byl signifikován živlem ohně, u druhé skupiny byl ve hře živel vody, u třetí skupiny to byl živel vzduchu, u čtvrté skupiny potom dominoval živel země. Z archetypálního hlediska. Potom později vzniká takzvaná Syriánská rada. Ta Syriánská rada vzniká v druhém harmonickém univerz, konkrétně v páté dimenzi, která v podstatě tvoří dohledový sbor nad postupným rozmisťováním 13. typu genu uvnitř tady této galaxie. Tady je potřeba přijmout fakt, že k tomu rozmisťování v podstatě docházelo po giganticky dlouhou dobu, dokonce dochází k němu dodnes, čili nebude úplně od věci, když řekneme, že tady tato aktivita trvá už 6 miliard let. Mezitím celá řada civilizací typu Elohei Elohim, která vzešla ze sedby, vlastně tady z této sedby toho 13. typu DNA, se natolik povznesla, natolik v podstatě, řekl bych, intenzifikovala svoji práci a svůj vývoj, že se v současné době nachází na úrovni té sedmé dimenze nebo deváté dimenze, o jedinělých případech i výše 11. dimenze. Ale teď narazíme, a musím tady zmínit, protože na to budeme narážet, na jeden velmi dramatický fenomén, který výrazným způsobem ovlivnil celou tu operaci andělských pracovních skupin z té galaxie Andromedy, těch 12 civilizací. Tady je si potřeba uvědomit, že, a znovu připomínám, že ty pracovní skupiny pracovaly u něž této galaxie v sedmé dimenzi, ale i v té sedmé dimenzi probíhá inkarnační mechanika, To znamená, probíhá tam nějakým způsobem inkarnace do fyzických vtělení, ale na úrovni té sedmé dimenze, s jakýmsi omezeným operačním rozsahem. Tady ještě bych měl zmínit jednu věc, jednu okolnost, protože se na tom byste se třeba potenciálně mohli ptát. Pokud tam v té sedmé dimenzi existovaly a existují, a v té době tedy existovaly, budeme ho pracovat v té době, před 6 miliardami let, inkarnáti, tak samozřejmě ty inkarnáti museli mít své vyšší já, čili koncept ducha musel být ustanoven a být soucím. A kde se ten duch tedy nacházel? Protože u nás, když vezmeme svoji současnou situaci, tak inkarnační výhonky plavají v médiu třetí dimenze, když to naše vyšší já koexistuje se spodními oktávami páté dimenze. Tak v těch dobách to bylo tak, že vyšší já, to znamená duch tady těchto jedinců, těch pracovních skupin, se nenacházel vůbec v této galaxii. Jejich vyšší já se nadále nacházelo v příslušné dimenzi uvnitř galaxie Andromédy. A jejich inkarnační výhonek ale pracoval v sedmé dimenzi naší galaxie. Jak je to možné? A zda je to vůbec možné? Je to možné, ale vyžaduje to určité velké množství jistých dovedností a samozřejmě i poznání a zkušenosti, aby takto mohla být i z galaxie do galaxie realizovány inkarnační aktivity. A teď k té fatální události. Ta fatální nejde o jednu událost, jde o sérii událostí. Sérii událostí dvou charakterů. Nejdříve zmíním ten charakter, který nevyžaduje tolik přemýšlení a uvažování. Samozřejmě, že už před těmi 6 miliardami let, 6-7, se uvnitř tady této galaxie nacházelo velké množství civilizací, které vykazovaly vysoký, nebo alespoň relativně vysoký index inteligence a technologického rozvoje. Už přes těmi 6 miliardami let. Ale před příchodem pracovních skupin andělských z prostředí Andromedy se tu nenacházela žádná genetická linie, žádná, řekl bych, genetická platforma bytosti andělského charakteru. Elohej Elohim. To vzešlo až s 13. typem genomu těch 12 pracovních skupin z Andromedy. Ale existovaly tu velmi rozvětvené a druhově velmi, velmi pestré civilizace plazího a drakoniánského charakteru a insektoidního charakteru. Lidově kudlankovitého charakteru. Teď to posunu se trošičku dál. Nejpokročilejší, druhově nejvyvinutější, jak po stránce biologické, tak po stránce inteligenční, byly takzvané reptiliánské formy entit. Ty byly také dominantním druhem uvnitř tady této galaxie. V podstatě obývaly miliony a miliony slunečních soustav v této galaxii. Reptiliáni mají svoji vlastní specifickou evoluci. Jejich evoluce je ale koncepčně naprosto antagonisticky postavená kvalitativně. Koncepčně vůči evoluci andělských forem entit, především genetické linie Elohei Elohim. A to z jednoho prostého důvodu. Evoluční řečiště pro skupiny Elohei Elohim, obecně pak v širším rámci andělských civilizací, to evoluční řečiště jednoznačně dominuje vývoj, rozvoj, šlechtění a řekl bych jakoby utváření do stále větší ryzosti formu energie lásky, která je postavená mimo jiné na emocionální složce, na složce empatické, tedy složce umožňující schopnost vcítění se a nacítění se a soucítění. To je velice důležité. Naopak opozitní kvalita intelektuální, protože máme emocionalitu a intelektualitu, nebo máme emocionalitu a jakoby myšlenkovou mentální složku. A naopak ta mentální složka u Elohei Elohim a obecně andělských forem civilizací v této galaxii je sekundární. Kdežto u reptiloidních civilizací je to opačně. Ale tak opačně, že jejich evoluce jaksi nikdy nepočítala a nepočítá s emocionalitou. Z tohoto důvodu je osobnost reptiloida, jakékoliv typologie, oproštěna od emocionality, schopnosti naciťovat, schopnosti empatické a schopnosti soucítit. Oni to prostě nemají. Oni to nemají ani v nějaké primitivně zakrnělé formě. Oni to prostě postrádají, tuto kvalitu. Postrádají. Zcela. A ty reptiliáni, jako rozumíte mi, jo? Oni, ty reptiliáni se to nemůžou prostě, že oni tu emocionalitu nemají. Oni ji nemají proto, protože ta příroda jim to nenadělila do té jejich evoluce. Jako prostě to je její handicap. Prostě to tam nemají. Jo? A těžko s tím něco nedělají. Vyvíjí se prostě bez toho. A oproti tomu mají ultra vyvinutou mentalitu. A všechno, co s tím souvisí, to znamená různé, asi bychom to označili za prapsychické nebo různě psychotronické mentální síly, dovednosti a schopnosti. Jako je telepatie, mentální ovlivňování, mentální mimikry, vytváření jakoby na přechodnou dobu, třeba být na několik minut, vytváření umělé reality, ano, proto, aby jsem na svoji ochranu nebo na svoji obranu. Jsou takové případy zaznamenány i tady na naší planetě. Vím o jednom případu z Apalačských hor, kdy jeden turista, který ještě ve finále zabloudil tam v těch Apalačských horách, takže byl sám, nebyl ve skupině, narazil na nic netušícího reptiliána typu Ráhor. Za chvilku o té typologii budu mluvit. Ten samozřejmě byl taky překvapen, protože to nečekal, že? A ta míra překvapení byla u toho reptiliána natolik silná, že on vlastně vypustil energetické pole, které vytvořilo na několik minut umělou realitu, plastickou umělou realitu pro vědomí toho turisty, který v podstatě vnímal jakoby smyslově, jakoby kvazi smyslově vnímal, jakousi kvazi, měl jakési kvazi okolí, jehož forma ale neměla se skutečným okolím nic společného. Takže jdeme tomu tam, kde byl třeba dolík, nebo byl rigol, tak tam byla rovina. Že? A on viděl, že tam je rovina, no tak prostě běžel, jenomže ve skutečnosti tam byl rigol, na což tělo kineticky, fyzikálně samozřejmě zareagovalo a ten tam se vyválel prostě všema čtyřma v tom rigolu, když utíkal před tím reptiliánem. A ten reptilián mezi tím měl prostor pro to, aby prostě zmizel, aby, no zmizel, ne jako zmizel, ale prostě aby se prostě stáhl, aby prostě měl možnost nějakého jakoby úniku. Ono ne, tady zase je potřeba brát potaz, oni ty reptiliáni neútočí a priori automaticky na kohokoliv, koho takhle potkají někde náhoděle prostě v lese nějakého obyčejného prostě člověka. Oni naopak nemají jako nemají zájem se nějak kontaktovat a nějak bratříčkovat prostě a vstupovat do styku s kýmkoliv. A to byl případ, i tento případ. No a tady v tomto, v této události to mimikry, nebo to, ta umělá realita trvala asi 7-8 minut. A to energetické pole ovlivňující samozřejmě smysly toho člověka a mozek se po těch 8 minutách rozplynulo a ten člověk najednou, jako když prostě se rozplyne obraz jeden a naskočí reálný obraz toho okolí. Mezitím ten reptilián prostě zmizel. No, takže ti reptiliáni, oni jsou extrémně silní po té mentální stránce, ale bez jakéhokoliv citu a emoce. Z hlediska jejich vývoje se rozdělují do, raz, dva, tři, čtyři, do čtyř takových mega skupin nebo big skupin, jako velkých skupin. Tam potom existuje celá řada podskupin, které se tam závěrně prostě po miliardy let různě mísí geneticky, ale to nás by nás zatím nemělo vůbec zajímat, to jako by jsme šli hodně do podrobna. Teď já to vezmu postupně od zdola nahoru podle toho jejich evolučního řečiště. Od nejnižšího stupně k tomu nejvyššímu. Na tom nejnižším stupni se nachází skupina Baruch, která je typická takovou nazelenalou barvou, nebo šedozelenou, ale spíš nazelenalou, nebo i zelenou nažloutlou barvou šupinaté pokožky. O stupínek výš je genetická skupina Rahor, která je typická hnědou, až takovou jakoby až do hněda, až do tmavě hněda, od světle hněda do tmavě hněda, hnědými odstíny šupinaté pokožky. Nad tím ještě výš stojí takzvaní modří draci, ale neplaťte si to prosím vás s pohádkovými draky, mávajícími křídly, chrlící oheň a lítajícími někde nad nějakým pohořím nebo nad lesem. Jak Bauruch, tak Rahor, tak modří draci jsou v podstatě plazí entity s plazími znaky, postavenými ale na protoplánu, na mamaloidním protoplánu, to znamená na protoplánu savce, jo, dvounohého, savce o dvou nohách a dvou rukách. Akorát, že reptiliáni, oni mají ty dolní končetiny mnohem více vyvinutější než ty horní končetiny, které jsou poměrně dost zakrnělé. Navíc jsou to plazovci, tady pardon, jsou to jakoby ano, plazí entity, ale nekladou vejce, rodí jako savec, rodí živá mláďata a dokonce je krmí po dobu několika měsíců mateřským mlékem, takže tam vyloženě zase se profiluje, tam vidíte ten profil mamaloidní savčí, ano. A proč tomu tak je, to si potom budeme moci vysvětlit někdy později, pokud by vás to zajímalo. To samé platí pro jak pro báruch, tak pro rahor, to samé platí pro modré draky, akorát proč modří draci, protože oni mají barvu pokožky zbarvenou do takového jakoby no zeleno nafialovělo tyrkysového odstínu. Jo? A nejsou tak moutní jako typy baruch a rahor. No a úplně nejvíc potom je genetická skupina takzvaných bílých draků, pro které se ale také tady u nás v těch našich podmínkách vžil název Sikár, neboli Sikárové. A Sikárové jako jediní ze všech čtyř typů a také vývojově nejpokročilejší disponují křídly. Ano. Takže to jsou bílí draci, čili Sikár. No a tady těm reptiliánsko-dračím civilizacím se teda vůbec, ale vůbec nelíbilo to, že tu přišli nějací příchozí z té galaxie Andromedy a teď tady hodlají jaksi se rozmnožovat, to znamená rozptylovat po celé galaxii a ještě tady hodlají zavádět nějaký specifický režim. Takže, no, logicky, znova říkám, oni postrádají emoce, empatie, nacítění, soucítění, lásku, takže prostě oni to intelektuálně vyhodnotili jako vetřelčí aktivity, které nemají žádné opodstatnění, neboť jediným a nejstarším a evolučně nejdominantnějším druhem jsou to prostě draci a reptiliáni, takže je prostě se proti ním postavíme. No a tak začaly vznikat postupně takzvané drakoniánské války. K prvním drakoniánským válkám pochopitelně začalo docházet právě v oblasti Lyry, tam, kde vlastně se ustanovilo první hnízdo nebo první jádro pracovních andělských pracovních skupin z galaxie Andromedy, kdy došlo k zakotvení u zhruba šesti slunečních soustavách souhvězdí Lyry. Takže oni ti andělské pracovní skupiny to od začátku prostě neměli jednoduché. Ale zase disponovali určitými schopnostmi a kvalitami, kterými dokázali poměrně dobře, elegantně na té úrovni sedmé dimenze odolávat opozici nebo opozitnímu ataku ze strany Sikár a částečně modrých, tuším modrých draků. Proč Sikár modrých draků? Protože, to je také důležitá informace, protože dračí, obecně reptiloidní skupiny, entit, se vyvíjí, čili jejich evoluční řečiště prochází sudými dimenzemi. Se startovací evoluční platformou ve čtvrté dimenzi. Čili pro ně ve hře dimenze 4, 6, 8, 10, případně 12 a tím to končí. Kdežto poté, co vyšla do života inkarnační mechanika pracovní skupin civilizací Andromédy, andělských zde, tak startovací evoluční bod v té době byla sedmá dimenze. A potenciálně devátá, jedenáctá a třináctá. Tak to bylo původně i v podstatě zamýšleno. Jenomže typo toho pracovní skupiny se museli potýkat ještě s jinou těžkostí, která byla mnohonásobně nebezpečnější než reptiliáni. Já se vám nyní pokusím se vám nyní tu druhou těžkost objasnit a vysvětlit. Ano. A ještě předtím, protože já mám úplně sucho v puse a potřebuji se napít, poprosím Pavla o jednu libozvučnou píseň. A po té libozvučné písni budeme pokračovat.
Dobře, zkusím vybrat nějakou libozvučnou. Tak, jedem.
Stéká po tváři, nechám se vést. Tvoje kroky jsou rozmanitý. Naše touha, pokud vzpomínám, jsi moudstra blížit se k výšinám. V polích zlata tóny harfy zní. Červánky plují, teď mám přání. Za to stojí, v noci jsme k sobě spoutaný, i ráno svíčka hoří, proč mi teď navždy odcházíš, všechno se změní, teď mám přání.
Tak, jsme tu zpátky, já jsem jenom špatně zase kliknul. Dobře, jsme zpátky, slyšíme se. No a já dávám opět slovo Jardovi. Jardo, dobře. Takže napil jsi se, už máš
napil jsem se,
krku
ano.
V pořádku, můžeš mluvit, prosím, prosím.
Ono, když člověk mluví v kuse, ještě dobu, tak však to znáš taky. Jako
tak, já jsem vůbec zaleněný, já mám s tím problém taky, tak já musím taky furt pít.
Jasné, dobrý,
prosím, můžeš pokračovat, zajímavým tématu.
Tak, děkuju. Takže, co bylo tou druhou těžkostí? Já mnohonásobně takovou, jakoby, já bych to řekl, takovou, řekl bych, skrytou, mnohem více skrytou, mnohem více náročnější. No prostě bylo to vibrační prostředí uvnitř této galaxie, které je na úrovni sedmé dimenze, v této galaxii působilo nedobrým, ba řekl bych zhoubným způsobem na tu energoinformační matrici inkarnátů těch andělských bytostí. A vytvářelo to samozřejmě obrovský tlak na takzvanou antahkaránu, čili vlákno datové a energetické, které propojuje inkarnáta během života, inkarnáta s jeho vyšším já, čili s duchem. A pro sofistikaci toho inkarnáta a pro to, aby ten inkarnát na úrovni té inkarnace nebo těch inkarnací postupných v podstatě mohl se sofistikovat, tak potřebuje mít dostatečně vitální energetický kontakt se svým vyšším já, ale i datový kontakt se svým vyšším já. A když potom vlivem toho, řekl bych, destruktivního působení rezonančního prostředí dochází k přiškrcení, jo, k spasmickým projevům uvnitř té antahkarány, tak to je jako když v podstatě máte nějakou hadici, kde proudí voda nebo nějaká tekutina a vy ji prostě přiškrtíte. Jo. No tak té vody potom teče méně. Teče méně dat, teče méně životodárných energií, teče méně životní síly a tak dále. A tady v tom našem případě tento plíživý, destruktivní, skrytý, okultní mechanismus působil stovky milionů let, aniž by se něco jako dělo. Stovky milionů, takže se za tu dobu vystřídalo ohromné množství generací, samozřejmě, účastníků těch pracovních skupin. A postupem času ale se ta krize prohlubovala a stalo se to, že původní vlnová délka inkarnátů, která odpovídala vlnové délce prostředí sedmé dimenze, natolik zhrubla, natolik v podstatě se přemodulovala, že ten inkarnát energeticky prostě nebyl schopen se udržet v sedmé dimenzi. Je to něco podobného, jako kdybyste velmi stloustli a ta podlaha, na které byste stáli, pod vámi začala praskat, doslova do písmene. No až se stalo to, co bylo nevyhnutelné, a to, že stále více a více inkarnací už neprobíhalo na sedmé dimenzi, ale začalo probíhat v páté dimenzi, o patro níž uvnitř této galaxie. Ano. A pak uplynulo ještě několik miliard let, to teď zrychlím, trošičku zkrátím, a došlo k dalšímu propadu do třetí dimenze. A tak se nakonec ty pracovní skupiny místo v sedmé octli ve třetí dimenzi, uvnitř této galaxie. A nastala velice specifická a zvláštní situace a doba. Tady ty propady ze zhora dolů jsou metaforicky jsou popsány v Bibli jako vyhnání Adama z ráje. Ano. A nebo pád andělů, jo? Takzvaní padlí anděle. Ano. Protože ty anděle, čili ty andělské pracovní skupiny, skutečně byly padlí, neboť propadly postupně z té sedmé dimenze až sem do té třetí. No, samozřejmě, říkám, celý ta událost trvala stovky milionů až miliardy let. Jo. Takže se dostáváme, jakoby, jdeme tomu, do období zhruba před nějakými 800 miliony lety, až jednou miliardou, kde už dominantně pracovní skupiny andělských bytostí byli aktivní v té třetí dimenzi, tady v tomto prostředí, ale mnohé z nich začaly intenzivně pracovat na sobě, intenzivně pracovat na záchraně v podstatě, protože tady tím pádem začal kolabovat i celý projekt. Projekt intenzifikace duchovního vzestupu této galaxie. Navíc se ti inkarnovaní zde začali ztrácet, protože ztráceli kontakt se svým vyšším já, co znamená se svým duchem, který byl v té galaxii Andromédy. Ano. S tím začala nastupovat dezorientace, tak jak nová a nová pokolení se rodila, a s dezorientací přicházela amnéza, zapomnění. Kým jsme, odkud jsme a proč tu jsme. Tři důležité otázky. Kým jsme, proč tu jsme a odkud jsme. Navíc tu měli figurovat původně v té sedmé dimenzi, měli figurovat jako mentoři, čili jako takový, nechci říkat jako opatrovníci, ale takový jako prostě jako takový ti, ke kterým tedy by mělo být vzhlíženo ze strany strážců, ze strany nositelů 13. typu genomu, protože oni, ten 13. genom byl jejich produktem. Byl produktem těch 12 pracovních skupin, jejich DNA. Ale teď i ti mentoři se začali ztrácet orientaci, začali ztrácet pojem o tom, kdo jsou, odkud jsou a kým jsou. Co se samozřejmě zase nějakým způsobem muselo odrážet na těch strážcích, to znamená na linii Elohej Elohim. A začala vznikat situace, kdy ti Elohej Elohim o to více se museli začít stavět na vlastní nohy. Ano. Naše sluneční soustava se začala utvářet někdy, nebo jinak to řeknu, naše planeta se začala utvářet, nebo tato planeta začala utvářet někdy před 4,2-4,3 miliardami let. Ano. A první, to možná budete překvapeni, první semena, genetická semena 13. typu genomu, zde byla zasévána, ano, před nějakými 1,5 až 2 miliardami let, ale ne ve třetí dimenzi, ale v páté dimenzi, čili v vyšší vývojové verzi této planety zvané Tara. Proč páté? No, protože ten výsev zde probíhal v době, kdy ty členové těch pracovních skupin už nebyli schopni fungovat na sedmé dimenzi, protože je sedmé dimenze, neboť propadli do té páté dimenze a výsev tudíž musel probíhat v páté dimenzi. Ale bylo to ještě v době, než propadli do té třetí dimenze. Sem. No. Proto linie Elohej Elohim započala svoji existenci v páté dimenzi této planety, nebo verze této planety, zvané Tara. A teď třeba byste se mohli zeptat, no dobře, a ten výsev tedy neprobíhal už v té době, když oni byli v sedmé dimenzi? No, nemohl probíhat, protože v té době tato planeta se všemi svými verzemi ještě neexistovala. Byť to zjednodušují, protože časová matrice, časový matrix je dilatován podle toho, v jaké dimenzi se nacházíte. Takže nelze časovou matrici platnou pro třetí dimenzi aplikovat pro dimenzi pátou, anebo pro dimenzi sedmou, nebo dokonce devátou a tak podobně. Ale zatím nám musí postačit ten výklad takto, že prostě ta planeta se všemi těmi svými verzemi ještě neexistovala před těmi 6 miliardami let. Ano. Když vznikla tato planeta v časovém rámci třetí dimenze před 4,2 miliardami let, tak paralelně vznikaly všechny její dosavadní verze, které pokrývají škálu 12 dimenzí, neboli 4 harmonické univerza, nebo 4 harmonické univerz. V první, druhé a třetí dimenzi nese název Země, v čtvrté, páté, šesté dimenzi nese název Tara, v sedmé, osmé, deváté dimenzi nese název Gaia, desáté, jedenácté a dvanácté dimenzi nese název Aramaten. A všimněte si, že galaktická matrice dimenzionální, která je totožná s kosmickou matricí, ale čítá 15 dimenzí. Ano, to je pravda. Z tohoto důvodu v realitním prostředí, duchovně realitním prostředí této planety, není vědomím této planety 13., 14. a 15. dimenze, tedy úroveň, tzv. Úroveň Brnau, není obsazena. Ještě není obsazena. Vědomí této planety ještě neevolovalo, nevyvinulo se duchovně natolik, aby bylo schopné obsadit 13., 14., 15. dimenzi. Což se ale má v dohledné době začít měnit a tím startovacím impulzem podle těch informací, které máme k dispozici, by měl být, světe div se, právě blížící se aktuální solární záblesk nebo aktuální mikronova, která by měla nastartovat transpoziční procesy vedoucí k vzedmutí vědomí této planety do 13., 14. a 15. dimenze, čili do sféry Brnau. Je to zajímavé, řekl bych, je to zvláštní, protože tato planeta samozřejmě zažila nespočet solárních záblesků, neboť solární záblesk alespoň u této hvězdy, tedy u současného slunce, které zde svítí, nebo je to proměnná difuzní hvězda, se cykluje co 33 až 35 tisíc let. Takže ono těch solárních záblesků tedy za dob existence této planety proběhlo opravdu velké množství. A údajně nyní právě by mělo dojít z toho pohledu planetárního k úžasnému, jako k úžasné reakci nebo akci vzestupného charakteru v rámci naší planety, což samozřejmě pro celý ekosystém i třeba v té třetí dimenzi, tady dole, to bude přinášet zcela nové možnosti a zcela nové, skvělé podmínky. Ale to je zase trošičku ještě jiná, zase jiná kapitola. No, současná situace je taková, když se vrátíme těm pracovním skupinám, že mnohým civilizačním zhlukům Elohe typu Elohe Elohim se podařilo expandovat zpátky směrem vzhůru a dostali se mnozí do páté dimenze, někteří dokonce až do dimenze šesté, ano. Tím pádem, tím propadem, samozřejmě se iniciovalo velké množství zcela fatálních důsledků, z nichž mnohé se přímo začaly dotýkat fyziologické stránky inkarnátů těchto andělských, těch jedinců andělských pracovních skupin s pocházejících tedy z galaxie Andromedy. A aby byl konkrétní, ta série určitých, jak bych to nazval, určitých metamorfóz na té fyzické úrovni způsobila, že z té čisté linie Elohej Elohim, respektive ta čistá linie Elohej Elohim byla zachována, to je ten 13. typ genomu, ale z těch původních 12 verzí, 12 vláknového genomu, těch 12 rodin v rámci těch 12 typů pracovních skupin, se vyvinuli 4 základní taxativně fyziologické taxativní verze. Ano. A já vám je teď popíšu. Oni nesou svůj název, ale tím vás teď nebudu zatěžovat, k tomu můžeme dojít potom později. Ta první verze vzešla z fúze mamaloidního protoplánu savčího s ptačím protoplánem. Z této verze potom vzešly vysoce duchovní a vysoce inteligentní, mentálně na vysoké výši civilizace, jejíž jakoby inkarnáti, čili fyzická těla, disponovala z 60% ptačím profilem a ze 40% mamaloidním savčím profilem. Typickým příkladem jsou ku příkladu blue aviáni, kteří mají hlavu, 2 oči, 2 ruce, 2 nohy, ale tělo mají opeřené, nos a ústa připomínají spíš zobáček, takový kožovitý zobáček, uši mají zakrnělé, ano, a hlavu mají taktéž opeřenou. To je typický příklad kombinace, protoplánové kombinace mamaloidní linie s ptačí linií. Další kombinace vzešla z mamaloidní linie a rybí linie. Vzniká tak specifická rodina, bytostí o vysoké inteligenci, o vysoké duchovnosti, která se ale vydala dopředu netechnokratickým způsobem. To znamená, až na určité výjimky nedisponují prakticky žádnou technologií a tato skupina je aktivní i u nás na naší planetě a známe je pod termíny kýtovci, delfíni a delfínovci, případně kosatky. Ano. Všimněte si, že ten mamaloidní rys se zde projevuje rozením živých mláďat a do určité míry i produkování mateřského mléka. Ano, proto vlastně kýtovcům a tak podobně se neříká ryby, ale savci, v podstatě vodní savci. Ale pro zjednodušení hovoříme o kombinaci linie mamaloidní a rybí, ano, která není aktivní v 3D pouze na naší planetě, ale i na mnoha jiných místech naší galaxie. Později si o tom budeme povídat detailněji. Ale pozor, celá řada těchto civilizací se vzedmula vývojově a nachází se v rovině 5. dimenze. Co tím naznačuji ještě trošičku v pozadí? To, že kýtovci, delfíni a delfinovci, případně i kosatky, mají v prostředí 3. dimenze této planety velmi důležitý duchovní úkol, velmi důležitý duchovní cíl. Jednak tvoří samostatnou, individuálně nebo specificky se vyvíjející civilizací, tvoří tedy specifickou civilizaci, která má svoji specifickou vývojovou linii, svoji specifickou evoluci. A tato civilizace je zálohová, je to vlastně jakási záloha, pojistka, vůči ryze mamaloidní lidské civilizaci typu Elohei Elohim, která je suchozemská. A máme tu tedy vedle sebe, zase vidíte, že ve hře je princip duality, dvě civilizace s vysokým inteligenčním potenciálem, které by se měly správně vzájemně doplňovat a vzájemně zálohovat. Přičemž jedna z těchto civilizací je dominantně aktivní na souši a druhá z těchto civilizací je dominantně aktivní v planetárním fyziologickém roztoku, neboli v oceánech a mořích. Suchozemská civilizace disponuje určitým specifickým akustickým rozpětím hlasovým, který je masivně doplňován specifickým ultrasonickým akustickým prostředím kýtovců, delfinovců a tak podobně. Navíc kýtovci, delfinovci prostřednictvím své zvukové energie neboli své zvukové frekvence výrazným způsobem chrání a ošetřují a jak bych to řekl, pečují o energetické, o harmonický souzvuk, o harmonický souzvuk mnoha různých energií uvnitř planetárního, environmentálního, čili globálního environmentálního systému na této planetě. Se zánikem, nebo lépe řečeno s odchodem, anebo s ukončením inkarnační mechaniky kýtovců, delfinovců a delfínů, by nastal obrovský problém, protože by v Turánu stávající harmonická konsekvence toho environmentálního prostředí by byla narušena a rozhodně pouze lidská bytost ze své pozice by neměla šanci tuto disharmonii odstranit nebo nějakým způsobem ustát. Ano. Takže to je druhá. Třetí linie je linie, která vzešla kombinací mamaloidního charakteru s hmyzím charakterem. S hmyzím charakterem. A typickým představitelem jsou entity kudlankovitého, takzvaného kudlankovitého charakteru. Teď jste se možná naježili, protože, a zcela poprávu, protože samozřejmě vám tam vyběhla informace, a pozor, kudlanky, negativní plazoidi, kudlanky, reptiliáni s prominutím jedna chátra dohromady, omlouvám se za ten výraz, a jenomže ono to není tak, ani zdaleka tak černobílé. Představte si, že pouze jenom ve třetí dimenzi je celých 80% civilizací tvořených mamaloidně hmyzím tělem, vysoce pozitivních a harmonických, stojící na straně dobra, když to řeknu zjednodušeně, a za chvilku zjistíte proč, na straně dobra, na straně harmonie a pozitivních energií. Pouze 20% jsou ty kudlanky všetečné, které dělají neplechu a které kolaborují, jakoby jsou typy civilizací, které kolaborují s plazoidy a reptiliány. Ano. A čtvrtým typem potom jsou plazoidé. Plazoidi. Teď nemám na mysli reptiliány, protože reptiliáni a drakoniáni jsou pouze nějakou malou částí plazoidu. Jo? Jsou určitou podskupinou plazoidu. Reptiliáni a drakoniáni. Plazoidi to je mnohem širší pojem. Ano, mnohem širší pojem. Reptiliáni a drakoniáni tvoří nějakých 40% plazoidu. Čili pak to máme 60% entit, které nelze řadit fyziologicky, taxonomicky a vývojově do skupiny reptiliánů a drakoniánů. A dokonce je tam nelze zařadit ani svým vývojem, svojí evolucí, řekl bych duchovní evolucí. protože těch 60% plazoidů, na rozdíl od reptiliánů a drakoniánů, má velmi slušně vyvinutou emocionální a citovou stránku své osobnosti. Ano. Někdy vám ukážu obrázky, doufám, že na to nezapomenu, abyste na nich viděli, jak vypadá typický reptilián, drakonián a typický plazoid z těch 60% jiných typů, jiných druhů. Ano. A zjistíte, že i po fyzické stránce je tam diametrální rozdíl. U tady těch plazoidů, těch 60% plazoidů, tak nazveme, se mamaloidní stránka, ten mamaloidní formát projevuje mnohem dramatičtěji, mnohem intenzivněji a mnohem, mnohem výrazněji. V podstatě všechny ty civilizace různé, které patří do těch 60%, spolupracují s andělskými, dalšími jinými andělskými pracovními skupinami. Konec konců i oni patří do těch andělských pracovních skupin. Hned vám to vysvětlím. Když propadly ty pracovní skupiny andělské do té třetí dimenze, začala se tam projevovat ta genomická metamorfóza, kdy do původně čisté mamaloidní báze začaly pronikat protoplánové aspekty ptáků, ryb, hmyzu a plazů. Ano, to je ta čtvrtá skupina. Čili ty inkarnáti se fyziologicky proměňovaly do těchto vzhledů. Výsledkem potom jsou blue aviáni, výsledkem potom jsou kýtovci, delfinovci, výsledkem jsou pozitivní kudlanky, výsledkem jsou pozitivní plazoidi. To jsou ty 60% pozitivní plazoidi. Protože z toho duchovního hlediska ve skutečnosti to jsou pořád jedni a ty samý andělské bytosti z té Andromédy, zařazené do těch pracovních skupin taky, akorát s metamorfovanou fyziologií na inkarnační rovině, ale ty duchové jsou pořád duchové těch andělských 12 andělských civilizací z té Andromedy, abyste toto pochopili pro vás pěkně, protože v tom je potřeba se umět orientovat. No a valná většina právě mamaloido ptáků, vizblu aviáni, mamaloido ryb, kýtovci, delfinovci, delfíni, mamaloido hmyz, vis pozitivní kudlanky a mamaloido plazoidi se nenachází ve třetí dimenzi, ale v páté dimenzi nebo dokonce i zpátky v sedmé dimenzi, jako například blue aviáni. Proto oni říkají, že pochází ze sedmé dimenze, když se reflektují, čili když bilokují v podstatě, protože tu schopnost mají, zpátky sem do té třetí dimenze. Ale my, Elohej, Elohim, my nejsme oni. My nejsme ti, kteří patří do těch 12 skupin nebo do jedné z těch 12 skupin těch andělských entit z Andromédy. Ne, my jsme jejich produkt genetický. My jsme ta 13. 12. vláknová DNA Elohej Elohim, neboli DNA strážců. No ale když strážců, tak co máme střežit, že? To je velice zásadní a poměrně hodně důležitá otázka. No jo, ale my už nemáme čas a odpověď na tuto otázku se dozvíte zase za týden. Protože už za chvilinku budeme mít konec vyhraněného času, neboť pán času je prostě neúprosný. A opravdě řečeno, aby jsme byli poctiví s Pavlem, měli bychom dát prostor alespoň pro jednu nebo dvě otázky, pokud se nějaká najde. Takže Pavlíku, podívej se do své agendy, jestli tam koukám. K tomuto tématu najdeš nějakou otázečku.
No, koukám, ale nevidím. Takže otázečky Ninicu. Zkusíme teda vyzvat posluchače, aby zavolali. 608 12 14 19 je telefon. Zkuste to, telefon je zapnutý. Takže můžete. Otázky nejsou, ale je zajímavý, jak no, vždycky to říkám.
A... My jsme na suchu pořád. I poslední dobou.
No jo, tak hele, pozor, no už mě dovolá, vidíš to. No.
My jsme na suchu.
Tak já to vezmu hezky do vysílání rovnou, takže hezký večer z toho vysílání, prosím, prosím.
Dobrý večer, tady Gruber Bohumír z Brna. Prosím vás pěkně, pane Chváta, mám na vás otázku. Já jsem četl v knize, můj otec byl Man in Black, myslím, že ho napsal Jan van Helsing, páté kapitole rozhovor s Radcertou a ta ona popisuje, že teďka je výrazu přesně, že tady byli stavitelé brán a oni před miliardou let prohráli válku s reptiliány, kteří byli vytlačeni z nějakého jiného vesmíru, kde prohráli válku. Kdybyste mi na to mohl odpovědět. Děkuji. Naschledanou.
Díky.
Ano, děkuji. Laserta to je specifikum. K Lasertě se dostaneme později, pokud vás budou laserty zajímat, protože laserta je taková unikátní záležitost. Ona totiž nemá s klasickými plazoidy, respektive drakoniány nebo reptiliány, spoza vesmíru nebo spoza volného kosmického prostoru nic společného. Protože, krátce jednoduše řečeno, laserty jsou zajímavý zjev, mutační, zmutovaný zjev, ale zajímavě zmutovaný zjev původních triceraptorů. Triceraptorové byly ve své době pochopitelně plazy, patřili mezi sauroidní organismy, ale na rozdíl od všech ostatních sauroidů, disponovali velociraptoři poměrně relativně vysokým typem inteligence. Ta jejich inteligence byla, dejme tomu, zhruba na úrovni psů, ale takových jakoby pracovních plemen, jako je třeba německý ovčák a podobně. Jo. Čili oni dokázali realizovat jednoduché úkoly, měli velice dobře a zajímavě postavený jakoby svůj sociální hierarchický systém. Zcela určitě disponovali žebříčkem hodnot, ano, a měli poměrně na vysoké úrovni takzvanou komunitní inteligenci. A tady tyto přednosti se výrazně a dramaticky projevily během lokálního kataklizma, které bylo vyvoláno pádem poměrně obstojně velkého meteoritu, který spadl do dnešního Mexického zálivu, respektive na okraji dnešního Mexického zálivu, a který s největší pravděpodobností způsobil nebo výrazně způsobem se podílel na postupné vyhynutí 90 nebo 95% sauřích sauroidních forem života na této planetě. Velociraptorům se podařilo, alespoň některým komunitám, nevím, neznám teď ty čísla úplně přesně, ty poslední, ale dejme tomu, že nějakých 20% velociraptorů jako populace, tak těm se podařilo zachránit tím, že zalezli do jeskyň a do různých děr prostě ve skalách. Samozřejmě tam hrál pud sebezáchovy velkou roli. No a oni prostě pokračovali dál a když ty díry, ty chodby, ty jeskyně vedly dál a dál, tak prostě šli dál a dál a dál a dál, až se dostali do určité úrovně hloubky v podzemí. A protože samozřejmě příroda byla zdevastovaná, a měli poměrně velkou nouzi o potravu, tak z těch 20% dalších 95% vyhynulo a těch 5% se v tom podzemí zachránilo jenom díky epigenetice, čili díky tomu, že se jejich organismus, ale za přispění jejich intelektu, přizpůsobil zcela novým životním podmínkám ty velaceroptoři nebo to potomstvo potomku, potomku a potomku, potomku pokračovalo dál a dostalo se až do hloubek kolem 80, 70, 80, 90 kilometrů pod zem, kde už samozřejmě začíná vlastní diverzifikovaný planetární, takzvaný vnitřní planetární ekosystém. O tom se potom můžeme pobavit někdy jindy. Já jsem teď na semináři, co jsem měl, tak jsme se v sobotu večer o tom bavili poměrně dost. Pokud někdo poslouchal, tak si má určitě čerstvé vzpomínky. No a tam už začali mít k dispozici určitou formu potravy a podobně. No těch 5% prostě přežilo, ale za ty miliony a miliony let se ten jejich organismus přebudoval. A samozřejmě jejich intelektuální potence se výrazně zvýšilo. Takže dneska tyto entity bych už nazval, já už bych je nenazýval velaceraptory, ale nazýváme je laserta, disponují inteligencí průměrného anebo i mírně nadprůměrného lidského jedince. A vzhledem k tomu, že tady tyto lacerty disponují nejen individuální pamětí, ale i kolektivní pamětí, jelikož oni prostě oni fungují jak individuálně, to znamená jástevním způsobem, tak i druhově, jako poměrně dobře na způsob komunity třeba včel nebo mravenců a tak dále. Ale mají vyvinuté i individuální jako vědomí, takže fungují i nezávisle individuálně. A oni na základě té kolektivní paměti samozřejmě jsou schopni interpretovat datové záznamy tady z těchto starobylých, starověkých, pravěkých dob, kdy tu řádili, já to teď zjednodušuji, řádili kosmičtí plazoidi a reptiliáni. No a kdy samozřejmě, kdy ty laserty stály na straně tehdejší, zase to zjednoduším, pozemské civilizace. Jo, ale teď to opravdu už hodně zjednodušuju. Mm. Protože ten příběh je na mnohem delší tady povídání. Mm. Ale to, co hlavní tady, to, co je tady hlavní, je to, že ta laserta není klasický reptilián nebo plazoid toho kosmického, vnějšího kosmického rámce. Mm.
Dobře, Jardo, já tu mám ještě asi jednu rychlou otázku. V roce 2019-2018 pan Chvátal říkal, že v červnu či v srpnu, v prosinci 22 přiletí Anunnaki. Je červen a nikde nikdo. Tak, kde jsou, prej, se tady ptají.
Já jsem říkal, řeknu to přesně, že v prosinci, koncem letošního roku, to je jedna věc. Druhá věc je skupina Anunnaki Elohim, je potřeba rozlišovat mezi Nefilim a Elohim.
Ano, přesně to, jsem zapomněl říct, Elohim, ano.
Ano, tak ta skupina tu operuje ve formě jednotek Balsham Notram už od roku 2008. To je další věc. Za druhé, za další skupina Anunnaki Elohim tu je, to z toho důvodu, že tu byla vždycky od dob, kdy Anunnaki před několika tisíc lety opustili tuto planetu ve formě stáze uvnitř podzemních základen, které byly aktivovány na apel Aliance Sfér, respektive Blue Avianu, v roce 2014. Takže tyto komunity, které dohromady čítají několik tisíc jedinců, kdyby se to jako posčítalo dohromady, jsou aktivní v těch podzemních základnách a samozřejmě tvoří logistické předpolí pro tu hlavní návštěvu Anunnaki Elohim, která je na cestě, jako zjednodušeně řečeno, do naší sluneční soustavy. Pokud mám jako poslední informace k dispozici, tak ta hlavní skupina, vázaná samozřejmě na dopravní prostředky, je rematerializována, to znamená, dokončila tranzici, dokončila skok ve vzdálenosti asi 2,5 světelných let od naší sluneční soustavy. No a doklouzává do naší sluneční soustavy konvenčním způsobem. Je to z toho důvodu, že kdyby takto masivní skupina nebo takto velká skupina plavidel skočila přímo do sluneční soustavy, dovnitř, do sluneční soustavy, tak gravitační vlny, které vlastně vznikají v místě rematerializace, by mohly nežádoucím způsobem ovlivnit nebeskou mechaniku v rámci orbitálních drah nejbližších planet a z toho by byl obrovský průšvih. Můžete si tu gravitační vlnu spojenou s rematerializací těch objektů představit jako tak, jako když hodíte kámen do vody. Ano, tak v místě, kde vlastně se ten kámen dotkne vody, vzniknou vlny, které se šíří s těmi směry. Což v analogii znamená, že v místě, kde se objeví ta plavidla, ta hmota, po tom skoku, to znamená, dojde k rematerializaci, a tu vodu, si můžete představit, tu vodu v analogii tvoří éter, éterická, kosmický éter, éterické energie, tak tam vzniknou ty gravitační vlny, které v tom éteru se potom šíří všemi směry. A proto je v té na té exopolitické bázi zakázáno striktně skákat, skákat do, co to tam děláš? Skákat do skákat do nitra slunečních soustav, pokud se tam nachází nějaká jedna nebo více vyvinutých nebo vyše vyvinutých nějakých inteligencí nebo nějakých bytostí a tak podobně. Takže ta rematerializace musí být uskutečněna v nějaké ochranné vzdálenosti od heliosféry té sluneční soustavy. To zase se vypočítává podle velikosti té sluneční soustavy a vzdálenosti skoku, velikosti toho skoku, té tranzice. A tady pro tu naši sluneční soustavu tomu odpovídají zhruba vzdálenost 2,5 světelných let, pokud si to dobře pamatuji. Takže takto bych odpověděl na ten dotaz, na tu otázku.
Výborně. Takže Jardo, já tě moc děkuji, trochu jsme přetáhli, ale to je v rámci možností. No, to je konec dnešního pořadu. Kdo nestihl zavolat, už nezavolá, na nic se nezeptá. Až zase příště. Věřím, že to bude příští týden. Jardo, do té doby se s tebou loučím.
No, pokud bude zájem samozřejmě tedy pokračovat, nevím, jaký zájem prostě o toto téma je, nezjišťoval jsem to nějakým způsobem, tak určitě pokračovat můžeme, že? Ale vždycky je to odvislé prostě od zájmu posluchačů. Mm-hmm.
Já si myslím, že zájem tam byl, co jsem tak občas nějakou tu zprávu četl, tak tam opravdu zájem byl zajímavý. Tak jo.
Super.
Děkuju.
Pavle, děkuji ti všem posluchačům, divákům, přeji hezkou dobrou noc, ať se vám něco hezkého zdá a děkuji vám za vaši pozornost a budeme se s Pavlem, jestli můžu mluvit i za tebe, Pavle, teď těšit za týden pondělí v té naší oblíbené 21. hodině.
Dobře, mějte se hezky večer.